Vă invit să vă ridicați în prezența Domnului și în dimineața aceasta am să vă citesc un verset mai aparte, un verset foarte scurt, dar care se leagă foarte bine cu tematica din dimineața aceasta. Și dacă aveți Biblia, aș vrea să vă invit să le deschideți la cartea 2 Samuel, capitolul 13. 2 Samuel, capitolul 13, pentru cei care aveți versiunea Cornilescu, se găsește la pagina 338. Pagina 338, 2 Samuel, capitolul 13, versetul 34, prima parte, prima linie, spune așa simplu, și anume, Absalom a fugit. Și până aici cuvântul lui Dumnezeu, amin. Vă rog să ocupați locurile. De ce a fugit? Bună întrebare! Dar până atunci am vrut să vă spun că noi weekendul trecut am fugit până la Tacoma, am fugit până la Seattle împreună cu 22 de tineri, am avut un timp deosebit, cred că ne-ați simțit lipsa aceea acasă și noi v-am simțit lipsa. E bine să fii plecat în deplasare, dar tot mai bine acasă. Aș vrea să vă spun că ne-am bucurat tare mult de părtășia pe care am avut-o, am fost în jur de 500 de tineri. De data aceasta, mai mult ca oricând, frații din Republica Moldova, se pare că sunt multe biserici din Republica Moldova, trase acolo în zona de nord, în zona Portland, Seattle, Tacoma, au venit împreună cu noi și am avut o părtășie deosebită. Aș vrea să vă spun că aveți niște copii deosebiți, pe an ce trece, cu fiecare ieșire, îmi dau seama ce binecuvântați suntem să slujim copiii voștri. Vă onorează numele, vă onorează familiile și vă onorează pe Dumnezeu. N-am avut probleme. Dumnezeu ne-a păzit, am avut un timp deosebit, primit salutări din partea mai multor frați, din partea fratelui Pavel, care a fost gazda noastră la Biserica Golgota și altor frați păstori cu care ne-am întâlnit acolo. Am dus și ne-am întors cu bine și suntem acasă în dimineața aceasta. Suntem, e o zi deosebită pentru că avem seria din care studiem și e zi deosebită în care sărbătorim și sărbătoarea de Rusalii, cum se spune, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Și în dimineața aceasta ne vom concentra pe studiul nostru despre familie, iar de seară vom sărbători această sărbătoare și ne vom închina și în cuvânt și în închinare în jurul acestei tematici. De seară vom avea și cina Domnului, așa că vă invităm să veniți pregătiți pentru a vă împărtăși la masa Domnului și a sta aproape de El. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă spun un lucru care probabil s-ar putea să vi se pară șocant, și anume, un lucru pe care l-am descoperit, și anume că o biserică ce nu are viziune este o biserică sortită morții. O biserică ce nu are viziune este o biserică fără pasiune. Și nu știu dacă ați văzut vreodată biserici fără pasiune. De obicei, bisericile astea care sunt lipsite de pasiune sunt biserici care n-au un scop, care n-au o traiectorie, care n-au un focus. Nu știu unde merg. Ei, dar când o biserică, dragii mei, are o viziune din partea lui Dumnezeu, o direcție, trăiește pentru o misiune, în biserica aia poți să simți Duhul, îl simți la închinare, îl simți în rugăciune, îl simți cum frații sunt în Duh și în închinare la ceea ce se întâmplă, dragii mei. Asta face diferența între o biserică care are o viziune și o biserică care nu are o viziune. Și aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, care credeți dumneavoastră că este viziunea lui Dumnezeu pentru Biserica New Life? De ce ne-a pus Dumnezeu în Glendale, în Arizona, pe strada Tierra Buena? La urma urmei, pentru ce existăm sau care este misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă ca biserică? Pentru ce misiune existăm noi și pentru ce existăm ca și biserică? Care e misiunea pe care Iisus ne-a încredințat-o, potrivit cu Matei 28? Ajutați-mă dumneavoastră. Să facem ucenici. Hai să fiu mai practic. Care credeți că este scopul departamentelor bisericii? Departamentul cu tineret, departamentul cu copii, departamentul cu asimilare, departamentul cu închinare prin cântare, departamentul cu media, departamentul de evangelizare, de misiune, surori și așa mai departe. Care este scopul primordial al fiecărui departament din Biserica New Life? Să vă aud. Facerea de ucenici. Mai mult decât atât, hai să vă pun o întrebare mai tricky. Care credeți că este scopul mortgage-ului de la New Life? Da? V-am prins acum. Credeți că este acela de a ne achita biserica și după aia să dormim liniștiți că nu mai aveam datorie la bancă? Dragii mei, sunt foarte sincer cu dumneavoastră în dimineața aceasta și vă spun să ne păzească Domnul, să ne scadă dărnicia după ce ne-am achitat biserica. Crezând că dacă am achitat-o, am încheiat. Asta a fost misiunea noastră, să ne achităm biserica. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, scopul acestui stativ, scopul acestor bănci pe care le vedeți, scopul acestor camere, videoproiectoare, acestui pian, acestor microfoane, scopul aerului condiționat, scopul a tot ceea ce există, scopul acestei clădiri este acela de a crea un cadru potrivit ca în biserica New Life să se facă ucenici după chipul și asemănarea lui Hristos. Amin, fraților? Amin, să ne ajute Domnul! Dar acum vă întreb dacă toți suntem de acord că misiunea bisericii New Life este să facă ucenici. Vă întreb eu, de când am început noi seria aceasta, ucenic în Iudeia, ucenic în Ierusalim și așa mai departe, câți dintre noi, sincer, fără să ridicăm mâinile, am făcut cel puțin un ucenic? Nu răspundem, fiecare în dreptul lui. Hai să merg mai departe cu întrebarea. Câți dintre noi am dus ucenicul acela biserică? Hai să merg mai departe. Bun, acum poate că e prea greu și știu, e greu să faci ucenici în ziua de astăzi. Dar vă întreb eu, dacă nu l-am dus la biserică, câți dintre noi îl ducem zilnic la tronul lui Dumnezeu în rugăciune? Câți dintre noi mijlocim pentru ucenicul ăla? Câți dintre noi, dragii mei, ne rugăm să vină vremuri de înviorare și de treziri spirituale ca în băncile astea de la New Life să fie pline de ucenici adevărați și urmași al lui Hristos? Câți dintre noi ne rugăm pentru lucrul ăsta? Și Doamne, în dimineața aceasta înflăcărează rugăciunea la New Life. Doamne, ajută-ne să trăim pentru a face ucenici după chipul și asemănarea Ta. Că, Doamne, dacă nu ai misiunea asta a bisericii noastre, înseamnă că ne-am pierdut viziunea și ne pierdem și pasiunea, și duhul, și energia, și tot. Dacă pierdem din vedere viziunea, și anume facerea de ucenici. Dar mă gândeam în dimineața aceasta că înainte să facem ucenici la școală, la muncă, poate că primul loc din care ar trebui să începem e acasă. Să fim noi, ce ziceți, bărbați cu inimi și cu mâini curate, neveste supuse, copii ascultători, părinți demni de toată onoarea și respectul, bunici după inima lui Dumnezeu. Ce ziceți de lucrul acesta? Cum ar fi ca în familiile noastre să fim ucenici pe care Dumnezeu vrea să fie, să se modeleze în viețile noastre? Și de asta stau și mă întreb din nou. Vedeți, Dumnezeu ne-a pus pe inimă și aici ai fratele Mircea împreună cu noi și el și martor, Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca anul ăsta să începem seria asta de predici, să tot batem Ciocanu și Nicovala. Dom'le, trebuie să facem ucenici, ucenici, ucenici. Și uite că au trecut 2 luni de când tot vorbim de ucenic în familie și mă întreb, oare de când am început studiul ăsta? Oare copiii noștri au început să se uite la noi și să zică, măi fraților, părinții mei s-au schimbat ceva în viața lor? Sau, măi, copiii noștri, de când seria asta despre ucenic în familie, ceva s-a întâmplat cu ei? Am stat și m-am gândit, oare de când am început seria aceasta, oare s-a schimbat climatul în familiile noastre? Oare vocabularul, oare comunicarea, oare seriile, oare mai sunt tot așa cum au fost? Știți care e rugăciunea noastră în dimineața aceasta? Ca seria asta pe care am început-o și care ne-a pus-o Domnul pe inimă să fie de folos pentru fiecare în parte. Și vă încurajez atât de mult ca și schițele astea pe care le-ați primit, în timp ce vă notați lucrurile acestea, să le luați cu dumneavoastră acasă și să le parcurgeți cu cei de acasă. Și știți de ce? Pentru că, dragii mei, așa se fac ucenici. Doamne, ajută-ne ca în familie noastră să facem ucenici după inima Ta. Ajută-ne ca biserica New Life să fie interesată de a face ucenici și din biserica aceasta să se ridice oameni care te cunosc pe tine și care te slujesc pe tine până la capăt. Amin, fraților! Amin și Dumnezeu să ne ajute la asta. Acum, pentru că vorbim de familie, un lucru pe care l-am observat ca unul care mă ocup de slujirea cu tineretul este că am observat așa prin familii că e prezent un duh și l-aveți pe foi acolo. Duhul lui Absalom. Și acum cineva mai puțin familiarizat cu această carte, Biblia, o să zică, frate, dar cine a fost Absalom? Sau despre ce duh vorbești?
Aș vrea să vă spun că Absalom, dragii mei, viața acestui tânăr n-a fost una bună. De fapt, viața acestui tânăr s-a terminat într-un mod tragic. A ajuns să se lupte cu tatălui, conflict în familie și a sfârșit ucis, omorât. Și în timp ce studiam pasajul ăsta, mă gândeam, Doamne, n-aș vrea ca nici unul din tinerii noștri, copiii noștri, să sfârșească în felul ăsta. Și în timp ce mă gândeam oare despre ce să vorbesc în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă viața acestui tânăr. Pentru că în dimineața aceasta discutăm a fi ucenic în toate, de cum să te raportezi la părinți. Și uitându-ne la Absalom, aș vrea să învățăm în dimineața aceasta cum să nu ne raportăm la părinți. Sau care au fost pașii, treptele pe care le-a coborât acest tânăr Absalom, care l-au dus în faliment, care au nimicit viața. Ca Dumnezeu să ne păzească tinerii și copiii noștri să calce pe pașii acestui tânăr. De aceea, dragii mei, deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la 2 Samuel capitolul 13, luați notițe, uitați-vă la scările alea pe care vi le-am trecut, pentru că o să urmeze niște cuvinte foarte importante și notați-vă acest gând pe care Dumnezeu mi l-a pus în dimineața aceasta, și anume, scapă de Duhul lui Absalom. Acum, 2 Samuel, capitolul 13, deschideți împreună cu mine și hai să vedem cine este acest tânăr Absalom. Ei, tânărul ăsta Absalom, aș vrea să vă spun că a fost un tânăr ca și tinerii noștri. S-a născut într-o familie normală, deosebită, cum v-ați născut fiecare dintre voi, numai Absalom a avut un avantaj și știți care e ăla? S-a născut într-o familie regală. Pentru că tatăl său, dacă deschideți la 2 Samuel, capitolul 13, versetul 1, ne spune că Absalom era fiul lui David. Și David a fost un rege, un împărat. Hai să comunicăm mai mult. David a fost un rege, un împărat. Deci Absalom a fost de spiță regală. Ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Absalom a avut doi frați mai mari. Unul s-a numit Amnon, ăla a fost primul din familie, primul copil al lui David. Ei, după Amnon, ăsta a fost fiul vitreg din partea unei alte mame, s-a născut Tamar, care asta a fost sora lui de corp. Deci Amnon și Tamar. Absalom a avut doi frați mai mari. Ei, întâmplarea face, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, capitolul 13, că s-a întâmplat o nenorocire, o numesc eu, și anume... Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că tânărul acesta, Amnon, fratele lui mai mare, a abuzat de sora lui, a necinstit-o, s-a culcat cu ea. O mare scârbă în poporul Israel și o mare scârbă în familia aceasta. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-a consumat actul acesta, fratele lui mai mare a dat-o afară, a spus slujitorii să o scoată afară pe Tamar. Când Absalom a auzit vestea aceasta, l-a lovit drept în moarele capului și s-a părut o mare nedreptate. Știți de ce? Pentru că era vorba de sora lui. Și a zis, cum poate să facă cineva lucrul ăsta? Și a așteptat el în sufletul lui, a zis, dacă fratele meu vitreg a făcut lucrul ăsta, ar trebui pedepsit pentru treaba asta. Și el s-a așteptat ca David, tatăl său, să-l pedepsească. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că spre dezamăgirea lui, David n-a făcut nimic. Atunci când tatăl, David, trebuia să fie ferm, el a fost indulgent. Când David trebuia să aplice dreptatea, atunci a arătat milă. Într-un context cu totul nepotrivit. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nedreptatea aceasta făcută de tatăl a strâns amărăciune în viața lui Absalom. Și, dragii mei, ca regulă generală aș vrea să vă spun, când în familii se practică favoritismul, ca în cazul lui Iosif, sau subiectivismul, sau când o pedeapsă e aplicată prea târziu, sau când o judecată e lăsată pe mai târziu, lasă, domnule, că o să vedem. Ei, dragii mei, o pedeapsă aplicată prea târziu acumulează amărăciune în viețile copiilor. Și ăsta e primul cuvânt pe care aș vrea să-l notați acolo sus. Așa a început căderea lui Absalom, cu amărăciune, scrieți acolo. Amărăciune, pentru că, dragii mei, notați vă rog, unde nu se seamănă dreptate, acolo crește amărăciune. Unde nu se seamănă dreptate în familii, acolo va crește, nici nu trebuie semănată, acolo va crește de la sine amărăciunea. Și vă spun, Dumnezeu m-a binecuvântat să discut cu tot felul de tineri și am fost tare curios să văd ce produce amărăciune în viețile lor. Și foarte interesant. Am discutat cu unii dintre tineri și spuneau, Sami, atât de supărat sunt pe părinții mei, nu vreau să arunc un pietre nimeni, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt aici să judec sau să critic pe nimeni. Dar îmi spuneau unii, Sami, atât de supărat sunt pentru că părinții mei au trecut prin divorț. Și zice, sunt supărat pentru că niciodată nu m-am gândit că va trebui să aleg între mamă și tată. Deci eu am crezut că trebuie să iubesc pe amândoi. Și unii au strâns amărăciune. Din nou, nu vreau să judec, dar vreau să vă spun ce se întâmplă. Alții au zis, sunt atât de supărat pe părinții mei, am strâns amărăciune pentru că nu comunică cu mine. Zice, sunt ca lumina de la frigider. Știți cum e frigiderul? Când l-ai închis ușa, s-a închis și lumina. Zice, toată ziua pe telefoane, toată ziua plecați. Zicea unii, domnule, atât de sunt de supărat pe părinții mei pentru că arată favoritism. Nu știu ce are fratele meu sau sora mea mai special, că am impresia că nu sunt tratat la fel. Alții, am vorbit cu alții care au fost chiar traumatizați și mi-au spus, Sami, am fost abuzat acasă. Am fost abuzat fizic, verbal, emoțional. Alții au trecut prin tot felul de traume, dragii mei. Și în dimineața aceasta sunt ferm convins că între noi și între cei care ne urmăresc prin intermediul internetului sunt oameni care au venit aici, copii, tineri, copii. Când mă refer copii, nu înseamnă că ești doar copil micuț. Că dacă ai o mamă și un tată în viață, înseamnă că ești copil. Deci sunt copii mici și mari în mijlocul nostru care au venit aici cu poveri mai mici sau mari de amărăciune. Și dacă ești în dimineața aceasta și mă asculți cum îți spun din cuvântul lui Dumnezeu și dacă porți în sufletul tău și știi cum gustă amărăciunea, știi care e gustul amar al amărăciunii, aș vrea să spun ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus în privința asta. Și fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice în Evrei 12:15 așa, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcine de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. În alte cuvinte, spune autorul cărții Evrei, ai grijă, nu lăsa ca rădăcina asta amărăciunii care în viața ta să prindă dar să înceapă să-ți prindă inima. Și dacă sunt între noi în dimineața aceasta oameni care au venit și sunt răniți și s-au gândit că amărăciunea e cea mai bună variantă, aș vrea să vă avertizez și să vă spun, amărăciunea e un prieten parșiv. Vine atunci când ești vulnerabil, se leagă de tine, îți prinde inima și până la urmă te înlănțuiește, te face sclavul ei. Dacă ești în locul acesta și ești rănit, dragul meu, ascultă-mă bine ce-ți spun, crede în Domnul Iisus Hristos, crede în vindecarea Lui, în curăția Lui, în mâna Lui, în dragostea Lui, în speranța Lui și nu lăsa ca mânia și amărăciunea să-ți mănânce sufletul. Știți de ce vă spun lucrul acesta, dragii mei? Pentru că în dimineața aceasta cuvântul ne spune așa, cine se lasă corupt de amărăciune, ușor, ușor, va face un pas spre distrugerea lui. Și acum un gând pentru părinți. Știți cum se detectează amărăciunea? Din cuvânt am luat lucrul ăsta, doar prin comunicare. Stăteam și mă uitam în cuvânt și urmăriți împreună, deschideți la versetul 22, capitolul 13. Fiți atenți! David, tatăl, domnule, nu și-a dat seama că amărăciunea s-a cuibărit în inima copilului său. S-a uitat la Absalom și fiți atenți ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Absalom n-a vorbit nici de bine și n-a vorbit nici de rău de frate său. Poți să-ți dai tu seama că copilul tău îl urăște, că după aia zice Biblia, dar a început să-l urească. Poți să-ți dai seama, dragii mei, aparențele sunt foarte înșelătoare. N-a vorbit nici de bine, nici de rău. E ok, o trecut peste episodul ăsta. Dar, dragii mei, prin comunicare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, așa descoperi ce e în viața și ce e în sufletul tău. De aceea, în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ai grijă la amărăciune. Ei, Absalom a făcut un lucru greșit și anume, n-a rezolvat amărăciunea și asta l-a condus la al doilea pas. Uitați-vă la a doua scară și notați-vă, a doua scară sunt decizii greșite. Decizii greșite. Ei, ăsta a fost următorul pas spre năruirea lui. Vedeți, în Psalmul 37, cu versetul 8, psalmistul David scrie câteva versuri interesante. Deschideți împreună cu mine la Psalmul 37 cu 8 și spune David așa: lasă mânia, părăsește iuțimea și nu te supăra. Știi de ce? Căci supărarea duce numai la... Căci supărarea duce numai la, spuneți dumneavoastră, la rău. Supărarea niciodată nu duce la fapte bune. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că timp de 2 ani Absalom a urzit în viața lui și în inima lui tot felul de moduri prin care putea să se răzbune pe fratele său Amnon. Și după 2 ani a venit ideea și a zis: uite ce am să fac. Era o mare sărbătoare. Eu când am fost mic, îmi aduc aminte, mergeam la bunicii mei, aveau o grămadă de oi și tundeau oi. Doamne, ce fan era! Cu clești, așa, asta lână era acolo. Și îmi aduc, în timp ce citeam textul, imaginam cum era sărbătoarea aceasta. Ei, odată pe an se pare că și la evrei era sărbătoarea tunsului oilor. Erau multe haine, toată lumea acolo, era pufos și așa mai departe. Și Absalom zice: auziți, păi, e o sărbătoare, noi mâncăm bine la sărbătoarea asta, veniți și voi. Și îl invită pe fratele său, Amnon, și îl invită și pe ceilalți frați. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la versetul 28. După ce a pus pe frații lui la masă, după ce Amnon stătea la masă, în timp ce mâncau, în timp ce beau, în spatele perdelor, în spatele cortinei, în spatele scenei, zice Absalom așa, zice: luați seama când se va veseli inima lui Amnon de vin și când voi zice loviți pe Amnon, atunci să-l omorâți, să nu vă temeți de nimic, oare nu vă poruncesc eu? Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Deci în timp ce ei petreceau, în timp ce aveau capul plin de vin, slujitorii au venit și... Ce face răutatea, dragii mei? Ce face mânia? Duce numai la rău. Ce a făcut Absalom? A manipulat. A manipulat slujitorii, n-a făcut el cu mâna lui, a folosit pe alții. L-a manipulat pe fratele său, l-a invitat la o petrecere. De ce? Ca să ia viața. Și, dragii mei, aș vrea să am un cuvânt de avertizare. S-ar putea ca unii dintre noi să fim tentați să manipulăm. E natura noastră păcătoasă. Dar aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, dacă ești tentat în felul ăsta, să cazi în, vedeți, decizii greșite, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că potrivit cu 2 Corinteni 11 cu 14, cel care deține măștile sau șeful măștilor, șeful ipocriziei, marele maestru al schimbării și așa mai departe, al manipulărilor, este Satan, este diavolul. Și atunci când te lași condus de decizii greșite și de astfel de amărăciune în viața ta, dragul meu, urmezi nu pe Domnul, ci pe diavolul. Ai grijă la lucrul ăsta. Aș vrea să vă spun cât de periculos este. Eram încă în România și am auzit de familia asta, familia aceasta. Aveau 3 copii și copiii au crescut mari, au avut și ei copii la rândul lor și a venit vremea în care unul dintre băieți s-a apropiat de părinți și a zis: tată, auzi, când împarți pământul, i-aș vrea să-mi dai mie mai mult. Și eu zic: părinții, păi trebuie să justific treaba asta cumva în fața copiilor tăi. Și a zis: tată, eu așa cred că eu merit mai mult. Și eu zic: părinții, nu avem cum să împărțim, trebuie să împărțim în 3 părți egale. Și el, de supărare, de amărăciune, într-o familie de pucăiți, treaba asta, acum copilul care era el tată și avea copii, au început să hrănească inimile copiilor cu minciuni împotriva bunicilor, împotriva neamurilor, împotriva unchilor, împotriva mătușilor, împotriva verișorilor. Și au ajuns într-un final să fie într-o stare de conflict. De ce? Pentru că el și-a dorit ceva și n-a primit. Pentru că nu și-a rezolvat amărăciunea în suflet. Dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa: dacă este cineva între noi dimineața aceasta și se simte neîndreptățit și vrea cumva să se răzbune, ca și Absalom, domnule, lasă că eu iau situația în mâinile mele, întoarceți cu mine la Romani, capitolul 12, cu versetul 19. Și Apostolul Pavel spune așa: domnule, dacă este cineva care vrea să-și facă dreptate singur, prea iubiților, zice, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, iată ce zice Domnul, răzbunarea mea nu o luați din mâna mea, pentru că eu voi răsplăti. Și când Domnul răsplătește după înțelepciunea mea, credeți-mă, Domnul știe cel mai bine cum să răsplătească. Domnul știe cel mai bine cum să întoarcă. Domnul știe cel mai bine cum să facă dreptate fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să așteptăm dreptatea Ta. Amin? Ajută-ne, Doamne, că atunci când avem problemă, să venim cu ea la cruce, să o lăsăm acolo și să avem răbdarea ca Tu la timpul Tău să o rezolvi. Amin, fraților? Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți, mare greșeală pe care a făcut-o Absalom, a lăsat amărăciunea și asta a dat roade la decizii greșite. Numai în loc să rămână, să plătească pentru greșeala lui, zice cuvântul lui Dumnezeu că a... Vă mai aduceți aminte versetul pe care am citit la început? Absalom a fugit. Spuneți împreună cu mine dimineața asta, nu fugi! Nu fugi! Nu fugi, dragul meu, de responsabilități. Nu fugi atunci când trebuie să plătești pentru ce ai greșit. Nu fugi, dragul meu, atunci când ai făcut o greșeală și trebuie să dai socoteală de ea. Vedeți, ne spune cuvântul foarte interesant că Absalom a fugit și asta a fost o mare greșeală pe care a făcut-o. Și în dimineața aceasta vreau să vă încurajez, dacă ai greșit ca Adam și Eva, nu te ascunde. Cel mai bun loc în care te poți afla când ai greșit, știți unde este, dragii mei? La cruce. Pentru că acolo la cruce găsești pace, la cruce găsești mângâiere, la cruce găsești iertare, la cruce găsești dragoste din partea lui Dumnezeu, la cruce ești primit din nou în brațele lui Dumnezeu. Dragul meu, locul tău când ai greșit nu este departe de fața lui Dumnezeu, ci este acolo la cruce. Pentru că la cruce de mai bine de 2000 de ani curge harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este valabil și pentru tine în dimineața aceasta. Primește iertarea Domnului și nu fugi. Uitați ce a făcut Absalom. Absalom a fugit. Nu vi se pare interesant că tocmai Absalom, domnule, el l-a pedepsit pe ăla pe care a greșit, dar când a fost rândul lui că el să plătească pentru ce a greșit, el s-a substras. În alte cuvinte, a jucat cu două monezi. Una pentru fratele lui și alta pentru el. Dragul meu, nu fugi. Și știți de ce vă spun lucrul ăsta? Primul, cel mai tragic verset din Scriptură este în Genesa, capitolul 4:16. Știți ce spune cuvântul acolo? După ce Cain l-a omorât pe fratele său Abel, a avut o discuție cu Dumnezeu și după ce a încheiat discuția cu Dumnezeu, Genesa 4:16 spune așa, Cain a ieșit din fața lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai tragic lucru ce ți se poate întâmpla, să ieși de sub umbrela binecuvântării lui Dumnezeu, să pleci. Și îți spun, când pleci departe de Dumnezeu, nimic bun nu se poate întâmpla. Dom'le, când a plecat fiul risipitor din casa tatălui, știți cum a ajuns? A ajuns un falit, a ajuns un falimentar, a pierdut tot. Când Cain a plecat din prezența lui Dumnezeu, a ajuns într-o degradare morală și a luat neveste peste neveste, nu s-a ales nimica de el. Dragii mei, când Absalom a fugit din prezența lui Dumnezeu, din prezența tatălui său, asta l-a făcut să facă un pas mai în jos, încă o treaptă spre nimicirea lui. Ascultă-mă bine, dragul meu, știi care e locul tău? Locul tău este la New Life. Locul tău este în comunitatea de credincioși la New Life. Duminica, locul tău și locul meu este aici în biserică și în altă parte. Joia, locul meu este ori la tineret dacă ești tânăr, ori dincolo în cealaltă sală, la închinare. În timpul săptămânii știu unde e locul tău, într-un grup mic de creștere spirituală. Locul meu, când am greșit, este la cruce și nu în altă parte. Locul meu, când mă simt singur, este înconjurat de frații mei ca să se roage pentru mine. Și vreți să mai spun ceva? Locul meu, când se predică duminica aici, este în sala asta, în prezența lui Dumnezeu, la închinare și la cuvânt și nu în alte părți, nu în alte sări, nu în alte locuri. Aici ai locul tău, în prezența lui Dumnezeu și mă rog ca niciodată să nu părăsești prezența lui Dumnezeu, pentru că cei ce stau în prezența lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Vedeți, Absalom, când a plecat departe de Domnul, a realizat un lucru pe care îl realizează și tinerii noștri. Ia deschideți împreună cu mine la versetul 25 din capitolul 14. Deja devine interesant pentru tineri. So all the youth, turn your Bibles to 2 Samuel chapter 14, verse 25. Zice așa. Nu era, asta e lucru mare, în tot Israelul, gândește să te compare cineva, și în loc de Israel să zică nu era în toată America, da? Nu era în toată America așa de vestit ca Absalom în privința ce? Frumuseții. Că din talpa piciorului până la cel mai înalt fir din cap, tânărul ăsta era fără cusur. Acum, înțelegeți ce înseamnă lucrul ăsta? Și ce înseamnă fără cusur? Tineri, cusur, nu știți. Și eu trebuie să caut în dicționar. Cusur înseamnă greșeală. Deci dacă te-ai fi uitat la Absalom și l-ai fi studiat cu lupa și ai fi căutat măcar o greșeală în trupul lui, domnule, era perfect. Acum, dragi părinți, nu știu dacă v-au zis copiii voștri, că noi am fost la Tacoma, tinerii noștri, ori cântat acolo în față, dar o mai stat și cu ceilalți tineri. Pe la foc de tabără, pe la cântare, pe la jocuri și eu mai eram printre ei pe acolo, știți, cu sora Irina și mai trăgeam cu urechea și mă auzeam fetele noastre, știi, chicotind. L-ai văzut? Ai văzut ce freză? Ai văzut ce e zilnic, cred că, proteină, bagă? L-ai văzut ce prezent, ai văzut ce haine, domnule, ai văzut? Ia zi, tu sau lăsăm pe altcineva? Păi nu știu, stai să vedem. Și vorbeau ele, știți, așa de cum arată unul și altul. Gândiți-vă la Absalom, zice Biblia, domnule, dacă luai de sus până jos, stai, domnule, acum vorba aia, ajungi la pubertate, îți mai iese un coș, o ceva. Domnule, nici un coș. Măi, o pată pe piele, mai ceva, un nas mai lung, mai scurt, acum fiecare știți că e complexat de nas, de... Domnule, părul, ne mai cade păr, nu stă, aș vrea creț, aș vrea mai mare. Domnule, era perfect. Domnule, dar fața, dinții, măi, ne mai, acum mai crește un canin, ceva, fiecare mai își pune în aparat, mai... Domnule, dantură, voi vă dați seama, fetelor, vă dați seama, perfect, băieții, cât tragem noi să... Dom'le, perfect. Și pe cât de perfect era, foarte interesant, că ceea ce trebuia să fie darul lui Dumnezeu pentru el a devenit unealta diavolului. Pentru că vine Absalom acasă, se împacă cu tata, îl ia tata în brațe și zice, bine ai venit acasă. Și el zice, bine, mulțumesc. Și apoi fiți atenți ce face Absalom. Merge el la poarta cetății și își ia cortul. Cortul ăla albe, știți cum sunt București? În zona campaniei, când vine campania. Domnule, și își pune el cortulețul lui frumos, merge la Walmart, cumpără niște sticle, le pune și dă pe gratis, dar că era cald, știți, era cald în Israel pe vremea aia. Domnule, ia niște sticle, se gândește, bă, oamenii vin flămânzi, hai să le iau. Și merge la Circle K, ia niște sandwich-uri, le pune acolo pe gratis. Zice, domnule, oamenii ăștia au nevoie de haine, le face și niște haine cu imprimeuri, niște tricouri, faine, le pune acolo. Domnule, pe gratis, haideți încoace, domnule. Cum veneau oamenii, cum ieșeau de la împărat? Se apropie de ei și începe să discute. Zice, domnule, dar tu cu ce treabă pe aici? Și zice omul, domnule, a venit și eu la împărat, am o problemă, am încercat să rezolv cu pământul, cu înalta. Nu se poate, domnule, hai trece aici, știi? Și stă Absalom și zice, stai, domnule, pe scaun și vorbește cu el. Și uitați-vă ce zice versetul 3 din capitolul 15. Și zice, domnule, cauza ta. Cauză bună, domnule. Cauza ta e dreaptă, dar îți spun eu, domne, la primărie, nimeni nu o să ia cauza ta. Nimeni nu o să aibă grijă de tine. Nimeni din partea împăratului nu te va asculta, dar fii atent. Păi dacă aș fi eu, băi, eu ți-aș face dreptate. Și știți cum se citesc cuvintele acestea așa printre rânduri? Și domnule tata, it's outdated. tata, era molit, tata, a rămas în urmă. Dom'le, eu știu. Știți, și mai văd din când în când că uneori mai observ așa, mă uit, știți, și mai văd câte un tânăr cu tatălui și au telefonul în mână, știți, și vezi pe amândoi plecați, copilul și părintele. Și copilul arată, uite, tată, cum se face, se tăre un alta și tata pune ochelare și mă, nu ăsta și... La mai nu aveți că ia telefonul, lasă tată că nu știi, auzi, apasă pe verde, atâta trebuie, știi? Asta, domne, că nu știi, îți arăt eu, mă descurc, știi? Sau mai văd uneori copilul, domnule, împlinește 15 ani jumate, ia driver's license-ul. Domnule, nu conduci nici de o săptămână, dar când îi vezi părintele copilul să apropie de mașină, nu mai vezi cum ia chile de mână, tata, hai să-ți arăt eu că nu știi tu, te învăț eu cum se conduce. Sau mai vezi, de exemplu, merge copilul cu părintele să-și cumpere haine. Și merge mama, tata și zice la copil, domnule, uite tricoul ăsta. E, mamă, o știi tu, de ăsta se poartă acum. Și se uită mama și zice, măi, da, totuși tricoul ăsta, schelet de mort, păi, mă, nu-i potrivit, adică cum ești tu cu ăla la biserică? Și zic că, mă, tinerii de, lasă, mamă, că se poartă, nu știi tu. Măi, da, totuși, pantalon, nu știu, prea, totuși, mamă, nu știi tu, știu eu. Trece o vreme și vine acasă, cu o fată, cu un tânăr. Și zice, mama, măi, da, băiatul ăsta nu-i pocăit, adică, e, mamă, ce știi tu, s-o schimba vremurile. Să vine cu un băiat și zice, tata, măi, băiatul, dar nu, măi, cu fata asta nu faci casă, măi, nu. E, tata, ce știi tu, mă, lasă că știu eu. Înțelegeți și știți ce citim printre rânduri? Mândrie. E, asta a făcut Absalom. Și tata, nu știi. Și problema este că următorul pas pe care l-a făcut a fost mândria. Și dimineața aceasta ar vrea să vă spun un lucru, că Solomon zice așa în Eclesiastul 11:9, zice așa, tinere, bucură-te, domnule, fă parturi câte vrei, trăiește după înțelepciunea ta, domnule, ia deciziile pe care le vrei tu, nu trebuie să asculți de părinți, ești deștept, ești mândru, le-ai pe toate, dar ascultă-mă, dar pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, pentru cei care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, că mândria e periculoasă, n-a înțeles Absalom și până la urmă a plătit. Și hai să vă spun cum s-a încheiat viața lui Absalom. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a strâns niște oameni, ăștia cu care stătea la cort, ăștia au venit după el și a zis, domnule, hai, ce vrei să faci? Și așa a făcut el o armată și a intrat în război cu tatăl său și vă spun, nu-i nimica care să sfrângă mai mult inima decât să vezi o familie în care părinții și copiii sunt la cuțite. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu așa, și-a luat armata. Și și-a luat și David armată, că a zis că trebuie să intru în armată, să intru în război. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat bătălia asta s-a dat într-o pădure și erau mulți stejari. Și vă vine să credeți sau nu, absolut era de frumos, domnule, m-ar lăsa părul să crească. Un an nu și-l tundea, avea adita mai părul, podaba capilară. Și zice cuvântul, cum mergea el așa pe catârul lui, la un moment dat trece pe sub un stejar și zice cum mergea el, nu știu cum a intrat crengile alea, că erau crengi puternice, se pare, a intrat cum intră pieptelele în freză, știți? Pac! Și s-a oprit, catârul mers mai departe și el în aer, știți? Între pământ și cer. Și dădea el din aripi și încerca să strige ajutor, ajutor, nimeni nu l-ajuta, dar s-a auzit printre soldații lui David. Uite, domnule, Absalom ăsta care s-a dat mare, e și el în aer, dă din piciorușe și dă din aripi. Și când a auzit generalul lui David, a zis, domnule, trebuie să mergem să facem ceva. Și ne spune cuvântul că s-a dus și când l-a văzut, a înfipt 3 săgeți în inima lui Absalom. L-a luat jos, a făcut o groapă ca la câini, l-a aruncat în groapă și l-a acoperit cu pietre. Și ăsta a fost sfârșitul lui Absalom, care a creat rebeliune, răzvrătire, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, în urmă cu câteva săptămâni discutam cu mama unei tânări și îmi zicea, frate Sami, zice, mă doare tare mult pentru copilul meu că nu stă aproape de Domnul. Și zice, știi de ce mă doare cel mai mult? Și zic, de ce? Zice, mă doare nu pentru că ne face nouă numele de râs. Zice, nu ne doare pentru că ne face de rușine numele bisericii. Zice, știi ce mă doare cel mai mult? Că dacă nu se va întoarce, el singur de bunăvoie, Dumnezeu îl va atinge. Și zic, soră, dar cum ai ajuns la concluzia asta? Și zice, frate Sami, hai să-ți citesc ce cuvânt mi-a pus Duhul Sfânt pe inimă, ce mi-a descoperit și îmi deschide la Isaia 19 cu 22. Dar de curiozitate deschideți împreună cu mine, fiți atenți ce zice Isaia 19 cu 22, ce prorocie face Dumnezeu egiptenilor prin gura acestui profet. Și zice așa, astfel Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar fiți atenți, îi va lovi și tot îi va tămădui, interesant. Domnul dă și tot el tămăduiește. Iar ei, după ce îi va lovi și va tămădui, ei se vor întoarce la Domnul, care apoi îi va asculta și va vindeca. Și zicea sora aceasta, știi care e temerea mea? Că într-un fel sau altul copilul meu se va întoarce la Domnul. Dar nu-mi doresc ca Domnul să-l lovească. Nu-mi doresc ca Domnul să-l atingă. Aș vrea ca astăzi să se întoarcă la Domnul, să vină în genunchi înaintea Lui. Și dragul meu, dacă ești aici, aș vrea să te întreb cât de aproape sau cât de departe ești cu inima de Dumnezeu. Mă tare tem că printre noi s-ar putea să fie persoane, și nu mă refer doar la tineri, poate și dintre cei mari care sunt aici cu trupul, dar cu sufletul sunt plecați departe de Domnul. Au fugit în inima lor, în mintea lor. Sunt aici doar pentru că alții se uită la ei, dar ei cu inima sunt departe de Dumnezeu, l-au părăsit, au făcut niște greșeli, au comis-o și au crezut că cel mai bine este să fugi. Dragul meu, aș vrea să te chem în numele Domnului Iisus Hristos să te întorci acasă în dimineața aceasta. În dimineața aceasta vreau să te chem la cruce și să spun că la cruce există har și dragoste din partea lui Dumnezeu. La cruce Dumnezeu vrea să te cheme și pe tine și așa cum a iertat îl harul, așa cum a iertat pe atâți de mulți, în dimineața aceasta Hristos te poate ierta și pe tine. Ești tu gata să lași pe El să te primească din nou acasă? Ești tu gata să raportezi la El și să urci treptele astea, nu să le cobori și să sfârșești ca Absalom? Ești tu gata? În momentele care urmează, aș vrea să invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să invit echipa de închinare aici în față și să pregătească să ne conducă în rugăciune. Și aș vrea să rog poporul să plecăm capetele și să închidem ochii și să stăm într-un moment de cercetare. Vă spun din nou, la sfârșitul acestei vieți, acestui tânăr, într-un fel, în timp ce am terminat studiul de pregătire pentru predică, am stat și am zis, Doamne, n-aș dori ca nici unul de la New Life sau vreunul care ne urmărește pe intermediul internetului să sfârșească ca băiatul ăsta. Am zis, Doamne, îndură-te de noi, îndură-te de biserică, îndură-te de tinerii noștri, îndură-te de copiii noștri, îndură-te de cei mari, îndură-te de cei care ne urmăresc prin intermediul internetului. Și Doamne, în dimineața aceasta, dacă este Duhul lui Absalom între noi, Doamne, nimicește-l, Doamne, și zugrumă-l Tu. În dimineața aceasta, Doamne Iisuse, dacă este un duc de amărăciune nostru, Doamne, adu vindecare, Te rugăm. Știi care e soluția, dragul meu, pentru amărăciune? Iertare. Și dacă ești în locul acesta și ai ajuns să fii amărât, să strângi amărăciune împotriva lor tăi, dragi, prietenilor și fraților tăi, iartă-i. Și dacă nu poți, cer Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, Tu care L-ai iertat pe tâlhar, care ai iertat pe dușmanii Tăi, Doamne, dă-mi putere să iert și eu pe cei apropiați ai mei. În dimineața aceasta te chem la iertare, te chem la mulțumire, dragul meu. Doamne, în dimineața aceasta, că Te uiți peste noi și vezi Duh de mândrie, smerește-ne, Doamne. Smerește-ne pe care dintre noi ca la vremea potrivită Tu să ne înalți. Tu să ne înalți în dregătorii, Tu să ne înalți în funcții mari, Tu să ne înalți în locuri de influență, Tu să ne înalți, Doamne, în companii mari, dar până atunci învață-ne lecția smereniei, să depindem de Tine și să Te înțelegem pe Tine. Doamne, dacă este cineva care a plecat din locul acesta, adu-l dimineața aceasta înapoi acasă. Găsește-l acolo unde este, între porci, căzuți, falimentar. Doamne, pune în inima lui gândul veșniciei, Doamne, și reamintește-i cuvântul Tău și cuvântul Tău și adevărul Tău. Dacă sunt între noi care au comis greșeli, Doamne, ajută-i să înțeleagă că există a doua șansă. Tu ești Dumnezeul celei de-a doua șanse, Doamne. Tu îi primești pe cei căzuți și dimineața aceasta, Doamne, dacă există răzvrătire, adu pace, Te rugăm. Adu între copii și părinți, toarnă pacea Ta în familiile noastre, între soți și soții, Doamne, ai milă de noi. N-am vrea să coborâm scara aceasta spre nimicirea noastră, Și Doamne, am vrea ca pe scara aceasta Tu să ne întâmpini, să schimbi cursul vieții noastre și calea noastră să ducă spre cer și spre veșnicie. Doamne, ai milă de noi. Cu capetele plecate și dacă în dimineața aceasta Domnul ți-a vorbit și te-ai regăsit, poate în amărăciune, poate în decizii greșite, poate în mândrie, poate în rebeliune, cere mila lui Dumnezeu peste viața ta. Hai să stăm în rugăciune. Hai să cerem prezența lui Dumnezeu și curățirea Tatălui. Și cere cetarea Duhului Sfânt peste viața noastră și peste viața noastră. Poate tu ești plecat departe de părinți și în dimineața aceasta ceea ce îți cere Domnul în mod practic este să mergi și să le spui că îi prețuiești și că îi onorezi. Gândește-te la ce binecuvântat ești să ai o familie. Și cu gândul acesta, Dumnezeu pentru părinții tăi, în dimineața aceasta vă invit să încheiem cu această cântare și să-i spui Domnului, Doamne, Tu care ești Tatăl Suprem, Tatăl Ceresc, îți mulțumesc că sunt copilul Tău, Doamne, și mă gândesc, oare cum pot să-ți răsplătesc eu? Cum pot să răsplătesc eu un iubiri imense? Doamne, vin înaintea Ta, mă cercetez, renunț la viața mea veche și merg împreună cu Tine. Hai să cântăm împreună și să spunem Domnului, cum pot să-ți mulțumesc eu? Primește, Doamne, viața mea și sufletul meu.